Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás při poslechu rozhlasového pořadu
Meteor, který má tradici už od roku 1963.
Svět vědy se vám právě otevírá.
Příjemný poslech přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Jak přežít zalednění?
Výroba živého z neživého.
Měl Tyrannosaurus v hlavě termostat?
Ptáci s oranžovými čepičkami.
Záhadná kometa Borisov odlétá.
Zákeřné útoky na mravence.
Pak si to prohlížíte?
Fotografii, pořízenou před naším domem.
Sedmikráska.
Vyfocena je přesně 2. února.
No vidíte, a já mám fotografii macešky z 9. února. Smutný průběh letošní zimy. Máme nejméně sněhu snad za 20 let.
Mně se asi začne stýskat po době ledové. To byl úplně jiný svět.
No, já bych ho zase tak nevítal. Šavlozubí tygři, mamuti a tlupy kromaňonců, kteří je dokázali lovit.
Já vím, ale aspoň bylo bílo.
Jestli byste chtěla prožít opravdu nezapomenutelnou zimu, kde není nic než bílo, musela byste cestovat zpět v čase, ale hodně daleko.
Kam až?
Do dob, kdy člověk ani savci na naší planetě ještě nebyli. Tehdy se Země opakovaně halila do mrazivého bílého kabátu, jak nám potvrdí docent Jaroslav Kadlec z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Docházelo k tomu na počátku starohor před zhruba 2,4 až 2,2 miliardami let a potom také na konci starohor před 800 až 640 miliony let. Vědci předpokládají, že v průběhu těchto superledových období byla celá naše planeta pokrytá ledem a proto se v anglicky psané literatuře pro tato chladná období používá, zaběhl název Snowball Earth, neboli Země jako sněhová koule. A síla ledového krunýře mohla dosahovat až 1,5 kilometru. Podle nedávných počítačových simulací klesaly průměrné teploty na povrchu naší planety v té době k minus 45 stupňům a na pólech bychom naměřili kolem minus 80, minus 90 stupňů Celsia. Na rovníku to bylo pouhých zhruba 10 stupňů Celsia podle těchto počítačových analýz.
Dobře, to už je na můj vkus poněkud přehnaná zima.
A to i pro primitivní formy života.
Dlouho zůstávalo záhadou, jak mohli ve starohorách v období drsných superglaciálů v mořském prostředí přežívat jednoduché organismy, které potřebují ke svému životu kyslík. Bylo to těžko vysvětlitelné proto, že moře vlastně bylo uzavřené desítky milionů let vrstvou ledu silnou až 1 kilometr. A mořská voda bez kyslíku by představovala takzvané anoxické prostředí, bezkyslíkové prostředí, ve kterém se daří pouze některým druhům bakterií a prvoků. A proto někteří badatelé soudili, že v průběhu období Země jako sněhové koule eukaryotní organismy odkázané na příjem kyslíku přežívaly pouze pod trhlinami v ledovci nebo v prostředí tavných vod na povrchu ledovců na kontinentech nebo na mořské hladině.
Pokud byla celoročně teplota desítky stupňů pod nulou a navíc pod ledem nebyl přísun kyslíku, je až s podivem, že se život na naší planetě udržel.
No právě. Jak se dokázal život udržet v moři pod ledem?
Problému se rozhodl podívat na kloub tým vědců převážně z australské University of Melbourne pod vedením doktora Maxwella Lecht. Zaměřili se na uloženiny železa, které bývají často součástí souvrství ledovců mořských sedimentů. Vycházeli z faktu, že dvojmocné železo je rozpustné v mořské vodě, ale jakmile se setká toto dvojmocné železo s kyslíkem, oxiduje se a přechází na trojmocnou formu železa, která je ve vodě nerozpustná a vypadává a usazuje se takovéto železo, minerály takovéto železa na mořském dně. V našem případě se jedná o jemnozrnný hematit, který se ocitl v hledáčku jejich zájmu. A hematit to je kysličník železa chemickým složením Fe2O3. A tento minerál tvoří vrstvy v ledovcovo-mořských sedimentech původně ukládané na mořském dně.
Jestli tomu dobře rozumím, našli důkaz v podstatě rezivění. A to je, jak všichni víme, způsobeno kyslíkem. I pod tou tlustou vrstvou ledu tedy musel na zamrzlé zemi být kyslík.
Ano, ukázal to minerál hematit.
Oni zkoumali hematit z glaciálního období staršen, které je staré 720 až 700 milionů let před současností a věnovali se studiu souvrství odkrytých v Namíbii, Austrálii a v Kalifornii. Pomocí studia izotopů železa a poměru železa a hliníku se jim podařilo dokázat, že se železo více oxidovalo v blízkosti čela šelfových ledovců, to znamená tak do vzdálenosti 2 km od ledovce, a ve vzdálenějších oblastech mořského prostředí kolem 10 km od čela šelfového ledovce oxidace železa nebyla zdaleka tak výrazná. Podobným způsobem jako železo se chová mangan. Jeho dvojmocná forma při styku s kyslíkem také přechází na trojmocnou modifikaci, která je v vodě nerozpustná a skutečně černé manganové polohy doprovázejí vrstvy minerálů železa v sedimentech, o kterých mluvíme. A třetí indikátor výrazného prokysličení mořského prostředí v blízkosti čela šelfových ledovců je cér, vzácný prvek ze skupiny lantanoidů. Cér je obecně používán jako spolehlivý indikátor redukčně oxidačních podmínek a týmu australských badatelů se podařilo zjistit, že v blízkosti čela kontinentálních ledovců je výrazně malá koncentrace céru, což dokládá opět výrazné prokysličení prostředí. V částech sedimentů, které vznikaly v oceánu vzdálenějších od šelfových ledovců, se podle geochemických dat zachovávalo bezkyslíkaté anoxické prostředí, jak ukázal výzkum.
Dobře, mořská voda u pobřeží byla prokysličena, a to díky ledovci, který se do moře nasouval z pevniny. Ale proč? Co tyhle výsledky znamenají?
Když se ledovec dostane k moři, tak jeho čelo dále pokračuje v pohybu a sune se po mělkém šelfovém dně. A vzhledem k tomu, že třením o mořské dno vzniká teplo, tak báze ledovce odtává a tavné vody transportují horninový materiál, který je ukládán na mořském dně. Tyto ledovce a jejich tavné vody byly zdrojem kyslíku, který původně byl přítomen v ledu v podobě bublinek vzduchu, případně byl přítomen mezi sněhovými vločkami, když v prvních fázích ledovec vznikal. Tím, že tavné vody transportovaly vzduch s kyslíkem, do mořské vody vznikaly jakési kyslíkové oázy, které umožňovaly přežívání tehdejších jednoduchých forem života.
To znamená, že život pomohla zachránit fyzika. Ledovec, který na pevnině kvůli sněžení stále roste a těžkne, se posouvá z kopce dolů k moři, kde odtává.
A tím se z něj do moře dostává kýžený kyslík.
Jak prosté.
A máme o záhadu méně.
Při pohledu na průběh letošní zimy se nám o takovém světě může leda zdát.
Může smícháním něčeho neživého vzniknout cosi živé?
Může z anorganických sloučenin vzniknout sloučenina organická?
Chemie se roku 1828 navždy změnila.
Stalo se tento den, 22. února. Rozdíl mezi živou a neživou hmotou lidi fascinoval odjakživa. Strom v ohni schoří na popel. Z látky živé se stala neživá. Ale co naopak? Lze učinit z látky neživé opět takovou, která se účastní životních pochodů? Už od časů Aristotelových panovalo přesvědčení, že to nejde, neboť vše, co pochází z živé přírody, nese v sobě cosi božského. Roku 1823 získává v Heidelbergu doktorát medicíny Friedrich Wähler. Lékařskou praxi si však nikdy neotevřel. Už na škole mu učarovala chemie. Během stáže u vynikajícího chemika Jense Jakoba Berzelia ve Stockholmu se Wählerovi podařilo připravit sloučeninu kyanatan stříbrný. V téže době jeho krajan a později nejlepší přítel Justus Liebig připravil během stáže v Paříži třaskavou sloučeninu, kterou příhodně nazval fulminan stříbrný. Fulmen latinsky znamená blesk. Analýzou pak zjistil, že jeho molekula obsahuje stejný počet stejných atomů jako Wählerův kyanatan. Dnes víme, že kyanatan a fulminan, neboli izokyanatan stříbrný, jsou chemické izomery. První má vzorec AgOCN, druhý AgNCO. Wähler se tedy pouští do dalšího výzkumu svých kyanatanů stříbrných a snaží se z nich všelijak vyrobit Liebigův třaskavý fulminan. Když se počátkem roku 1828 pokouší z kyanatanu stříbrného a chloridu amonného získat kyanatan amoný, dostává zcela mu nepodobné třpitivé bílé krystalky, ve kterých identifikuje svou starou známou z dob studií močovinu, látku přítomnou v moči savců. Hle, z anorganické sloučeniny vznikla organická. Současně se zveřejněním ve vědeckém časopise v článku nazvaném O umělé přípravě močoviny o tom 22. února 1828 píše svému švédskému mentoru Berzeliovi: musím vám sdělit, že dovedu připravit močovinu a nepotřebuji k tomu ledvinu nebo zvíře, ať je to třeba člověk nebo pes. Umělá syntéza močoviny povzbudila chemiky k dalším podobným pokusům. Mezi nimi vynikla příprava kyseliny octové z jejich prvků přes syrouhlík, kterou uskutečnil roku 1845 německý chemik Hermann Kolbe. Pravda, ještě roku 1851 český učenec a buditel Karel Slavoj Amerling o organických kyselinách píše: jak tito kysové v rostlinách a živocích se tvoří, nevíme dosud. Nicméně většina vědeckého světa už to ví. Vznikají chemickými reakcemi podle stejných zákonů jako třeba soda nebo kyselina sírová. Chemik Friedrich Wähler píše o své syntéze močoviny na den přesně před 192 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Kde pak živé a neživé má k sobě blíž, než si lidé kdysi mysleli.
Ostatně dodnes sice nevíme, jak přesně život na Zemi vznikl, ale klidně to mohlo být z neživé přírody.
Od buněk k dinosaurům to ale trvalo miliardy let.
Od té doby, co dinosauři vyhynuli, se už tak velcí suchozemští tvorové neobjevili, alespoň ne v takové míře.
Slon, žirafa, nosorožec by v druhohorách trpěli komplexem méněcenosti.
Třeba Tyrannosaurus rex měřil až 12 metrů a vážil přes 9 tun. Nebyl sice největší, ale šlo o vrcholového predátora.
Postrach. Možná právě proto ho vědci tak podrobně studují. A teď objevili něco úplně nového, jak potvrdí odborník na dinosaury Vladimír Socha.
To je další zajímavá studie z poslední doby, která opět ukazuje, že paleontologie je takovou mezioborovou disciplínou, že mnoho nových poznatků je zjištěno i díky tomu, že paleontologové začnou spolupracovat s kolegy z jiných oborů. A to je vidět na tom, že vedoucím téhle studie je anatom, který se vyzná právě zejména v anatomii ve stavbě těla, zejména tady kostry různých obratlovců, jmenuje se Casey M. Halliday. A tenhle pán se svým týmem prováděl rozsáhlý výzkum lebek pravěkých plazů. Začal u takové už vzdálené skupiny dinosaurích příbuzných, kteří se jmenují pseudozuchové, to byly takový krokodýlům podobní plazy, žijící na začátku druhohor. Pak tam zahrnul taky do toho výzkumu takové ty velmi primitivní vývojově, takové ty starobylé archaické typy dravých dinosaurů, jako byly hererasauři a podobně. No a pak i ty vyspělejší typy, takové ty opravdu vyspělé dinosaury typu srpodrápích dromeosauridů, tyrannosauridů a podobně. No a pak taky ptáky a krokodýly zahrnul do toho výzkumu a zkoumal jejich lebky a všiml si, že v oblasti, které se říká dorzotemporální oblast, na svrchní části lebky zadní, tam, kde je ta lebeční střecha, konkrétně, jak se říká, tady té anatomické oblasti, tak se objevují taková okna, nebo jsou tam taková okna, takové otvory v lebce, které dlouho byly považovány za jakýsi otvor pro ukotvení čelistních svalů nebo něco podobného. Zkrátka mělo to mít takovou mechanickou funkci.
Jenže to poněkud nesedělo.
Bylo to něco, co neodpovídalo úplně představám nebo poznatkům, které o funkčnosti té lebky byly k dispozici, protože se ukázalo, že kdyby tam opravdu mířili ty čelistní svaly, tak by musely být zvláštně přetočené, jakoby o 90 stupňů, aby byly funkční. No a tak Halliday se svými kolegy, mezi které patří například i Gregory Erickson, známý paleontolog, který proslul tím, že zkoumá sílu čelistního stisku aligátorů, pořád jim strká nějaká ta měřící zařízení mezi čelisti, tak ten se taky podílel na tom výzkumu a oni použili termokameru, což je v podstatě kamera, která převádí teplo na viditelné světlo a ukazuje, které části třeba toho organismu různých zkoumaných živočichů jsou teplejší, které naopak chladnější. No a ukázalo se, že právě v oblasti těch dorzotemporálních oken v noci, kdy je chladněji, tak u aligátorů, kteří byli zkoumáni tou termokamerou, tak jakoby svítí více. Jinými slovy, ty oblasti jsou teplejší než to okolní prostředí. A naopak ve dne jsou jakoby v úvozovkách vypnuté, to světlo tam není vidět, ta teplota je nižší.
Takže místa, kudy uniká teplo.
O čem to svědčí?
To jasně dokládá, že tam není žádná tkáň typu svalových snopců, ale že tam spíše bude nějaká síť cévních svazků, které jsou bohatě prokrveny a ta krev, která tam obíhá, tak slouží jako takový termostat, jako takové udržování té optimální teploty. No a pravděpodobně jde o udržování teploty ideální pro funkci mozku samotného. Ta dorzotemporální okna známe i u dinosaurů, třeba u tyrannosaura jsou velmi dobře vyvinutá a proto právě takovým výsledkem, jedním z nejzajímavějších výsledků této studie bylo i to, že tyrannosauři měli právě takovýhle důmyslný termostat, nebo řekněme systém vyrovnávající teplotu okolí tak, aby neustále ten mozek jejich mohl fungovat a pracovat v optimální teplotě, což je velmi zajímavá věc, velmi zajímavý anatomický znak. O tom se vůbec netušilo, že něco takového tam mohlo být, že nějaký takovýhle důmyslný tedy fyziologický mechanismus existoval u těchto obřích dinosaurů. No a ukazuje to, že jednak samozřejmě perfektně se dneska prohlubují znalosti o dinosaurech, že se v nich dozvídáme to, co donedávna si nedokázali paleontologové ani představit, že je možné zjistit. No a taky to, že ti dinosauři byli a vůbec ti pravěcí tvorové, že byli mnohem, mnohem zajímavějšími tvory, než se může zdát na první pohled a že rozhodně není pravda, že bychom o nich už věděli skoro všechno a že už není nic dalšího, co bychom mohli zjistit. No a v neposlední řadě taky můžeme konstatovat, že je to krásná ukázka toho, že dokonce i studium takhle starých zvířat, desítky milionů let mrtvých starých zvířat, jejichž pozůstatky už známe jenom jako skameněliny, můžou pomoci nám i v pochopení současné přírody, protože ten poznatek o těch dorzotemporálních oknech dnešních aligátorů vznikl právě z jakéhosi pokusu zjistit něco nového o pravěkých dinosaurech, takže to je taky velká zajímavost.
Termostat na hlavě. Opravdu překvapivé, co se dá po 66 milionech let zjistit.
Jak ho Tyrannosaurus využíval? Třeba když běžel, zahřál se a potřeboval schladit mozek?
Ano, pravděpodobně, co se týká toho vyrovnávání teploty, tak v případě tyrannosaurů můžeme předpokládat, že tam to bylo v drtivé většině případů nebo v podstatě asi výlučně k ochlazování, protože on žil ve velmi teplém, takovém v podstatě tropickém klimatu a dá se spíš předpokládat, že to sloužilo k ochlazování, aby nedošlo k přehrátí. Dejme tomu té mozkovny nebo toho mozku samotného, to asi hrozilo mnohem spíš v těch druhohorách, než že by tam byla nějaká velká zima. No, zima nastala po dopadu toho asteroidu, ale to už pak byly jiné problémy ještě, které už teda dorzotemporální vaskulární systém asi nemohl zachránit.
To by nesměl mít jen termostat, ale také aktivní vytápění.
Tak dokonalý Tyrannosaurus zase nebyl.
Je to poněkud předčasné, ale už se po zimě nezimně moc těším na léto. Sluníčko, teplo, dlouhý pobyt u moře nebo aspoň u rybníka.
Vy jste se měl narodit jako vodní pták. Ti se cachtají ve vodě hodiny a jsou spokojení.
To jim opravdu závidím.
Přesto dělají jednu nelogickou věc, tedy alespoň jeden druh. Jmenuje se liska a její mláďata... Ale to už nám řekne biolog profesor Jaroslav Petr osobně.
Lisky určitě je všichni znají, to jsou takový nenápadní ptáci, jsou tak černě zbarvení, mají bílý zobák, mají tu typickou bílou lisinu, ale mláďata mají nádherně oranžovo-červené hlavičky, nejenom peří, ale i kůži, zobáky a ta mláďata jsou díky tomu velmi nápadná. My bychom očekávali, že ta mláďata budou spíš maskovaná, aby si jich nevšiml třeba nějaký dravý pták nebo nějaký jiný přirozený nepřítel, ale ukázalo se, že tohleto zbarvení je strašně důležité a to proto, že když vědci těm oranžově zbarveným mláďatům tohleto zbarvení přetřeli, tak aby to bylo nenápadné, aby to byla ta černí listčí, tak rodiče tyhle ty mláďata s méně nápadnou hlavičkou míň krmili.
Co je to za moresy? Stačí, aby se ptáče netrefilo do módního trendu oranžových čepiček a nezaslouží si ani najíst?
Vypadá to opravdu hodně zvláštně a vědci neradi nechávají otázky bez odpovědí. Přemýšleli, jestli zatím nestojí chování vychytralého rodiče.
Tyhle ty lisky to jsou pěkní výkukové, protože když ta samice snáší vejce, tak když se jí naskytne příležitost, tak to vajíčko snese sousedce do hnízda, aby ona se o něj postarala. A ti vědci si říkali, no tam asi bude fungovat to, že tahle ta vajíčka, která jsou podstrčená sousedům, tak se z nich budou líhnout mláďata, která budou mít oranžovější hlavy, protože budou vlastně na sebe stahovat pozornost těch rodičů a budou si brát větší díl z té potravy. Takže tuhle tu teorii krásnou, která vypadá velmi logicky, tak ji ověřili pozorováním a byli strašně zklamaní, protože se ukázalo, že opak je pravdou. Mláďata, která se líhnou z podstrčených vajec, tak mají míň barevné hlavy a zobáky a pera.
Logická, leč nesprávná teorie.
Což dokázal výsledek zkoumání, odkud se ta oranžová barva bere.
Oni zjistili jednu zajímavou věc, že ta matka ukládá do vajíček, která klade, každý den naklade jedno vejce, tak postupem doby do každého toho vejce dává víc beta-karotenu, který nazbírá z potravy, z rostlin. A tenhle ten beta-karoten, to je látka, která zajišťuje to oranžové, takové mrkvovité zbarvení. Však v mrkvi je taky beta-karoten. Je to důležitá látka, protože z ní se vyrábí vitamin A a ten i zajišťuje třeba vyšší odolnost, vyšší účinnost imunitního systému. Ale tady jde hlavně o tohleto zbarvení. A teď se tedy ukázalo, že čím je to mládě mladší, tak tím se líhne oranžovější. A těch prvních 10 dnů, kdy se oba dva rodiče o tam mláďata starají, tak nerozlišují. Krmí, padni komu padni, si oranžový, hodně nebo málo, to je jedno, prostě všichni dostávají zhruba stejně. A oni ty lisky mají těch mláďat poměrně hodně, můžou jich mít třeba 10. A těchto těch prvních 10 dní může přežít třeba jenom polovička mláďat. Nemusí to být mláďata, která se vylíhla z těch prvních nakladených vajec, která mají i určitý náskok před těmi mladšími oranžovějšími sourozenci. Ale po těch 10 dnech se stane zajímavá změna v chování těch rodičů. Ti rodiče si rozdělí ta zbývající přeživší mláďata na dvě poloviny. Otec se stará o jednu půlku, matka se stará o druhou půlku a ti rodiče si tam najdou své oblíbence. Teď už to nekrmí, padni komu padni, ale najdou si tam své mazánky a to jsou ti s těmi nejoranžovějšími hlavami. Protože to jsou ti nejmladší, kteří tedy pokud přežili těch prvních 10 dní té tvrdé selekce, tak jsou to často ti nejslabší. Ale ti rodiče tím, jak je preferují, tak na konci, když ta mláďata se staví na vlastní nohy a opouštějí teda to rodné hnízdo, tak tihleti mazánci, kteří jsou upřednostňovaní, tak můžou být nakonec větší než ta prvorozená mláďata.
Oranžové čepičky místo rodných listů.
Je to tak? Vžijte se do role matky, která potřebuje rozlišit 10 dětí.
Dobře, ale proč mají podvržená mláďata světlé hlavičky? Oranžovější by byla krmena víc?
Ty samičky, když začínají snášet, když začínají klást vajíčka, tak to je období, kdy nejvíc slídí kolem a koukají, komu by to podstrčili, to vejce. To znamená, dávají vejce, z kterých se líhnou ta mláďata, do kterých uložili málo beta-karotenu. A protože ta samice neví, jestli se jí povede najít tu sousedku, která zrovna opustila to hnízdo a bude šance to tam podstrčit, tak vlastně ve chvíli, kdy vytváří v těle ta samice to vejce a rozhoduje se, kolik do něj uloží beta-karotenu, tak si nemůže říct, tohleto vejce si nechám, tak tam prostě toho beta-karotenu můžu dát míň a tohleto budu dávat sousedce, tak tý ho nabarvím to mládě, aby jo, se o něj starala. Prostě musí si udržet tu škálu, která jí naznačuje to stáří těch mláďat, aby se potom po uplynutí těch prvních drastických 10 dní měli ti rodiče podle čeho zorientovat, aby mohli si vybrat i svoje oblíbence, kterým tím zvýšeným přísunem krmiva zajistí to, že doženou ty své silnější sourozence.
Zkrátka, kladou vejce se stále oranžovějšími hlavičkami mláďat, ale do cizích hnízd dávají jedny z prvních vajec, protože pak už se patrně nemohou věnovat tomuto podvodu, protože musí sedět na vejcích a zahřívat je.
Ano, a při sezení se ukázala jedna zajímavost.
Třeba v Americe, v anglicky se řekne liska coot, ale coot znamená taky hlupák. Mohli bychom v češtině použít i tvrdší výraz. Takže ty ptáci nemají pověst, kdo ví jakých intelektuálů, ale přitom nejsou hloupí. Už jenom to, že zvládnou tenhle ten systém, tak se ukazuje, že tedy to tam v té hlavě něco mít musí. Ono se ukazuje, že třeba ty samice umí počítat. Oni umí počítat vejce, na kterých sedí. A počítají břichem, počítají podle toho, jak cítí, na kolika vejcích sedí. A pozná se to podle toho, když jim tam náhodou sousedka něco podstrčí. Tak ty samice většinou končí na těch zhruba kolem těch 10 vajec, protože to je tak asi to, co obsednou. Ale je zajímavé, že když tam mají podstrčené vejce a přijdou na to, většinou na to přijdou tak, že to vejce je trošku jinak zbarvené, protože každá ta samice dává trošku jiný vzor těm vejcím, tak ona to vejce strčí na stranu, aby nebylo tak dobře ohřívané jako ty její, ale nemusí si být úplně jistá. Si říká, je nějaký podezřelý, tak ho dám stranou. A v tomhletom případě za něj ještě snese svoje vejce. Ve chvíli to podstrčené vejce nepozná a nedává ho stranou, tak ho bere za svý a končí na těch 10 svoji snůžku, vlastně ukončí o vejce dřív. Když tam bude mít 2 vajíčka, tak skončí o 2 vajíčka dřív. Takže nejsou to úplně hloupí ptáci.
Počítají do 10 a vyznávají módu oranžových čepiček.
Kdo by čekal, že toho jsou schopny obyčejné lisky?
Thank you.
politici.
Nemají v meteoru co dělat.
Leda by původně byli vědci.
Jako se to stalo v následujícím případu, který zaujal Jiřího Grigara.
Francouzský ministr kultury André Malraux, který se narodil v roce 1901 a zemřel 1976, byl jednak tím ministrem kultury ve francouzské vládě, ale původním povoláním byl archeolog a hlavními výsledky práce byly spisovatelské výsledky, byl to vynikající spisovatel. A ten jednou prohlásil o 21. století. 21. století buď bude stoletím náboženství, anebo nebude vůbec.
To je velmi závažný citát, myšlenka o samotné existenci naší civilizace.
Samozřejmě je mířena hlavně do sféry vojenské a politické, protože globální jaderný konflikt by mohl způsobit naši zkázu velmi rychle.
Ale nemalujme čerta na zeď.
Souhlasím, obraťme svůj zrak k nebi.
Tedy k Bohu, jak bylo navrženo v citátu?
Já to myslel doslova. Na noční obloze je možno spatřit kometu.
Slyšela jsem, nachází se v souhvězdí Perzea.
Myslíte kometu C/2017 T2 Pan-STARRS?
Jméno si nepamatuji, ale má být viditelná už v Triedru.
To je ona. Jenomže já myslel mnohem zajímavější kometu, která je teď v souhvězdí Kentaura.
Zajímavější? Vždyť tohle souhvězdí není od nás vůbec vidět? Je na jižní obloze?
To je sice pravda, ale ta kometa je naprostým unikátem. Přiletěla od cizí hvězdy.
V tom případě stojí za to si o ní něco říct.
Kometu Borisov nám představí doktor Petr Šajrich z Astronomického ústavu Akademie věd.
Objevili ukrajinský astronom Gennady Borisov, což je mimochodem amatérský astronom, to znamená ne profesionál, objevili ji pomocí 65-centimetrového dalekohledu, který si sám postavil dokonce. Ovšem ten objev nebyl tak, že by se do toho dalekohledu díval očima, protože ho používá se CCD kamerou, takže ho objevil teda na snímcích ze CCD kamery. Poprvé ho zachytil 30. srpna loňského roku. Ta kometa měla tehdy asi 18. magnitudu, což pro takhle velký dalekohled vybavený CCD kamerou není nic jako extra jasného, ale ani nic extra slabého, takže v podstatě to byla sice náhoda, ale zase ne nějak úplně jako výjimečná.
A kdy se ukázalo, že je na kometě něco zvláštního?
Že její dráha není typická pro běžné komety.
V momentě toho objevu v podstatě tu dráhu vůbec neznáme, protože těch poloh je příliš málo na to, aby se dala spočítat. Takže Borisov ani sám netušil, jaký husarský kousek se mu povedl, prostě si myslel, že objevil nějakou novou kometu, nejspíš kometu naší sluneční soustavy. Ovšem už jakože předběžné odhady té dráhy ukazovaly na to, že by se mohlo jednat o blízkozemní těleso, to znamená těleso, které nakonec proletí blízko kolem Země. To bylo dáno tím, že se na těch snímcích pohybovalo celkem rychle. Ale ukázalo se, že ten rychlý pohyb není tím, že by bylo blízko u Země, ale právě tím, že má vysokou rychlost průletu sluneční soustavou. A trvalo to 13 dnů, než další a další pozorování, nejenom jeho, ale i dalších profesionálů, ale i amatérů po světě, přispěli k určení té dráhy a ukázalo se, že dráha je teda vysoce hyperbolická, že se musí jednat o těleso, které přiletělo z mezivězného prostoru a jenom prolétá sluneční soustavou.
Letí zkrátka příliš rychle na to, aby obíhala kolem slunce. Gravitaci naší hvězdy by určitě unikla.
No, ale vždyť se ke slunci přibližovala, takže jaký pak únik?
Kometa zkrátka jen prolétá kolem slunce. To její dráhu změní, ale kometu natrvalo nezachytí.
Jaká tedy byla její cesta kolem slunce?
Kometa proletěla nejblíž ke slunci, to znamená takzvaným perihelem. 8. prosince loňského roku byla tehdy dvakrát dál od slunce než Země, čili dvě astronomické jednotky. Teď už se od slunce zase vzdaluje, ale pořád ještě se nachází ve vnitřní části sluneční soustavy a ještě dlouho se v ní nacházet bude, takže se očekává, že bude pozorovatelná až do září letošního roku, takže ještě fakt dlouho. No a v podstatě už při objevu ta kometa uvolňovala nějaké plyny a prach, proto ji vůbec taky objevil, protože jinak by byla mnohem slabší na těch snímcích. Ale pravděpodobně je uvolňovala mnohem dřív, protože když se potom zpětně dívali na snímky z přehlídkových dalekohledů, tak zjistili, že ta kometa se nachází už i na snímcích z prosince 2018, to znamená necelý rok zpátky před tím objevem. A odhaduje se teda, že už když byla zhruba 8 astronomických jednotek od Slunce, tak už právě, že se z ní něco uvolňovalo. Aktivní je ta kometa doteď a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo v blízké budoucnosti nějak měnit.
Komety se chovají jako kusy ledu vytažené z mrazáku. Teplo z nich uvolňuje množství částic plynu a prachu.
A jak reagovali astronomové na zprávu, že jde o kometu od cizí hvězdy? Představuji si, že všeho nechají a všichni je začnou pozorovat.
No, ano i ne. Samozřejmě astronomové, kteří se zabývají malými tělesy, by to nejradši udělali, ale o pozorovací čas na velkých dalekohledech se bojuje prostě mezi různými týmy dlouho dopředu, nicméně jsou v těch pozorováních vyhrazené určité pauzy pro objekty, které se objeví znenadání, to znamená takovýchhle pauz se taky využívá. Tenhle objekt už byl pozorován mnoha velkými dalekohledy, vůbec první takové vědecké pozorování bylo pořízeno pomocí Hubbleova vesmírného dalekohledu, což ovšem až v půlce října, to znamená nějaký měsíc a půl po tom objevu, což bylo dáno ale tím, že ta kometa byla na obloze blízko Slunce a tam prostě se Hubbleův vesmírný dalekohled nemůže otočit. To znamená v půlce října Hubbleův vesmírný dalekohled a potom následovaly další velké observatoře, které se na tu kometu zaměřily. William Herschel teleskop, 4-metrový dalekohled na Kanárských ostrovech, Gemini North teleskop, 8-metrový dalekohled na Havaji. Ale to je všechno jenom špička ledovce, protože ten objekt není příliš slabý, to znamená, je v dosahu i menších dalekohledů, takže těch dalekohledů, které ten objekt zkoumali, je celá řada a především zhruba od konce listopadu je ten objekt viditelný dobře na jižní polokouli, takže teď se na něj vrhnou dalekohledy Evropské jižní observatoře v Chile.
Pozorovatelná je už půl roku. Viděla ji řada dalekohledů. Co se o ní zjistilo? Je podobná našim kometám?
Nepřekvapivě ano, v podstatě se od nich prakticky neliší. Uvolňují se z ní stejné látky, uvolňují se z ní zhruba ve stejné vzdálenosti jako u komet naší sluneční soustavy, čili dá se říct, že kromě té dráhy neobvyklé, je to těleso, které připomíná komety naší sluneční soustavy. Mimochodem to jádro samotné, které teda přímo nevidíme, protože ho zahaluje ta obálka těch plynů a prachu, tak to jádro se odhaduje, že má něco mezi 1 až 6 kilometry v průměru.
Když je tak podobná našim kometám, napadá mě, jestli nemůže jít původně také o naši kometu, která byla v minulosti vymrštěna ven ze sluneční soustavy a teď se řízením osudu vrací.
No, neznáme úplně mechanismus, který by kometu vyvrženou z naší sluneční soustavy mohl zase otočit zpátky k nám. Ono by to mohlo jako být třeba průletem kolem nějaké blízké hvězdy, ale ta pravděpodobnost takové události je strašně malá. Mnohem pravděpodobnější je, že to je prostě objekt, který vznikl u cizí planetární soustavy, ta ho vymrštila a náhodou se dostal do té naší, nebo prolétá tou naší.
A dá se zjistit, od jaké hvězdy přilétla?
No úplně přesně ne, protože my tu dráhu neznáme naprosto přesně a především neznáme přesně dráhy blízkých hvězd do minulosti, takže tam je vždycky mnoho kandidátů, které by to mohly splňovat, ale nedá se nikdy říct, který z nich je ten zaručeně správný.
Tohle ale není první případ komety, která přiletěla od jiné hvězdy.
Není. V Meteoru jsme před 2 roky informovali o kometě s exotickým názvem Oumuamua. To bylo první těleso v historii lidstva, o kterém víme, že přiletělo z oblasti mimo sluneční soustavu.
Máme tedy 2 exempláře. To je na statistiku hrozně málo. Přesto ale můžeme provést srovnání. Jsou si podobné?
Ten rozdíl mezi kometou Borisov a tělesem Oumuamua je do očí bíjící, protože Oumuamua byla maličké těleso, v podstatě bez aktivity kometární, až na nějaké negravitační efekty, to znamená, něco se z toho tělesa uvolňovalo, ale nebylo to přímo pozorováno, zatímco Borisov je tedy typickou kometou. Další takový zajímavý rozdíl, ale to je teda náhoda, je v tom, že Oumuamua byla objevena až v době, kdy už se vzdalovala od Země i od Slunce, to znamená, že to pozorování toho objektu bylo velice krátké, zatímco Borisov díky teda šťastné náhodě jsme objevili v době, kdy se teprve blížil ke Slunci, čili ten oblouk během nějž ta kometa je pozorovatelná i velice dlouhý a tudíž těch dat bude mnohem víc.
Vzpomínám si, že když přiletěla Oumuamua, tak se říkalo, že jde o vzácný případ, že se nám podruhé jen tak nepoštěstí, že to bude za strašně dlouhou dobu, než najdeme další mimosluneční kometu. No a je to tady zase.
Nevím, kdo to říkal, já jsem to třeba neříkal. Existují odhady už z minulosti, že pomocí těch velkých přehlídkových dalekohledů bychom měli objevit jeden interstelární objekt prolétající sluneční soustavou za 5 let. Což vlastně pěkně sedí, protože tady to bylo po 2 letech. Jediný rozdíl je v tom, že ho objevil amatér a ne velký prohlídkový dalekohled, což jaksi naznačuje, že opravdu těch objektů by mohlo být víc, než jsme se domnívali, ale především to ukazuje, že už jsme na tuhle tu alternativu připraveni, že prostě se počítá s tím po těch prvních 2 úspěšných případech, že takovéhle objekty existují a že když se objeví objekt na nějaké hodně netypické dráze, tak může to dráha být právě takhle vysoce hyperbolická, to znamená mnohem rychleji jsou astronomové připraveni na to, aby tu dráhu identifikovali, spočítali a mohli to těleso dál pozorovat.
Je tedy dost pravděpodobné, že za 5 let budeme vysílat o dalším případu.
Před týdnem jsme se poprvé vydali mezi mravence.
Ano, v našem seriálu o společenském hmyzu, který se v některých ohledech chová jako my, lidé.
Říkali jsme si o podivuhodném vzájemném soužití mravenců s rostlinami.
Dnes se za mravenci vydáme podruhé. Tentokrát zjistíme, že jejich život nemusí být úplná selanka.
Našimi průvodci budou Miloň Čepelka a autor knihy nakladatelství Akademia Hmyzí rodiny a státy, profesor Jan Žďárek.
Je až zarážející, kolik mravenců žije na úkor druhých. Někteří jen příležitostně a dočasně, jiní trvale a nezbytně. Někteří svým hostitelům ani neškodí, jiní si z nich naopak dělají nesvéprávné slouhy a otroky, případně je přivádějí až do záhuby.
Určité druhy malých mravenců si záměrně přistavují svá hnízda do blízkosti velkých mravenišť. Živí se pak na odpadcích smetišť svých velkých sousedů nebo číhají u jejich zásobovacích cest a drze je okrádají. Jiné druhy drobných mravenců bydlí přímo ve stěnách hostitelského mraveniště a kradou svým domácím ze zásobáren potravu nebo se živí jejich vajíčky a plodem. Takovým bytovým zlodějíčkem a zároveň únoscem dětí je náš drobný žlutavý mravenec příživný.
Žije u různých mravenců, otrokářské druhy nevýjímaje. Úzké vlastní chodbičky ho před nimi bezpečně chrání.
Aby snížil riziko napadení v okamžiku, kdy své chodby opustí a vnikne do plodových komor své oběti, vypouští z jedové žlázy účinný repelent na bázi odporné dusíkaté sloučeniny podobné té, kterou my denaturujeme čistý líh. Repelentem zloděj zapudí chůvy, které přispěchaly larvy bránit.
Zlodějská živnost je výnosná, ale její provozovatelé musí zůstat trpaslíky. Většinou svá podzemní bludiště vůbec neopouštějí, o čemž svědčí jejich bledá barva a ztráta očí.
Ovšem díky snadno dostupné a bohaté výživě mohou vykrmit své okřídlené matky a otce do obrovských rozměrů. Samička jednoho tropického zlodějského mravence žijícího u termitů je po dosažení dospělosti 4000x těžší než dělnice.
Takový nepoměr však staví budoucí matku při zakládání hnízda před zdánlivě nepřekonatelný problém.
Vajíčka dělnic jsou pro ní tak titěrná, že sama není schopna se o ně ani o larvičky z nich vylíhlé postarat.
Řešení problému představuje tu nejpodivuhodnější metodu zakládání kolonie, jakou u mravenců známe. Když se novorození pohlavní jedinci rozlétávají na svatební let, každému z nich se na nohy zavěsí několik trpasličích dělnic. V novém hnízdě čeká na tyto družičky důležitý úkol, stanou se chůvami prvních dělnic příštího pokolení.
Pokročilejší formou příživnictví je sociální parazitismus. Na rozdíl od těch obyčejných parazitů společenští příživníci nenapadají jednotlivce, ale těží z hodnot celé parazitované společnosti. A to nejčastěji tím, že svěřují vlastní larvy do péče hostitelů. Pokročilého stupně dosáhl tento životní styl u našeho cizopasného mravence bachratého.
Jeho matka se vetře do hnízda svého hostitele, mravence drnového, a dělnicím tak učaruje, že svou vlastní matku sami odstraní a macechu krmí tak štědře, že se jí zakrátko zadeček nadme vajíčky jako pouťový balónek. Z obrovského množství vajíček vetřelkyně vychovají hostitelské chůvy jen samé pohlavní dospělce. Samičky jsou normálně okřídlené, ale samci už ne. Jejich měkké, žluté, téměř nepohyblivé tělíčko se spíš podobá kukle než dospělému mravenci. Z kusadlových žláz vylučují jakousi pochoutku, již si kupují přízeň a pozornost opatrovnic. Ty je krmí, olizují a přenášejí z místa na místo.
Svatební obřady s nemohoucími ženichy se samozřejmě konají doma. A oplozené sestry se pak rozletí na všechny strany hledat hnízda dalších důvěřivých obětí.
Musí si ale pospíšit, pokud nechtějí zahynout hladem. Nemají ani fungující kusadla, takže po opuštění hostitele nepřežijí déle než několik dní. Co se týče jejich IQ, v porovnání s ostatními mravenci jsou bez pochyby mentálně zaostalí. Zakrnělý mozek i celá nervová soustava jim nedovolí dělat nic víc, než se pářit, přelétávat na krátkou vzdálenost, vniknout do hnízda hostitele a žebrat.
Vyhlášenými znalci mravenčích jazyků jsou housenky modrásků. Normálně jsou housenky pro dravé mravence vítanou kořistí. Larev modrásků si však považují.
Housenky některých modrásků si přízeň a ochranu mravenců kupují sladkou medovicí, kterou pro ně roní ze zvláštních medovicových žláz na hřbetě zadečku. Agresivní chování mravenců dokážou potlačit výpotky jiných žláz a v případě ohrožení predátorem si jimi i přivolávají mravence na pomoc. Dospělé samičky mnohých modrásků vyhledávají před kladením vajíček jen rostliny obsazené mravenci, aby tak svým potomkům zajistili ochrannou péči od samého narození.
Existují však druhy modrásků, jejichž housenky své hostitele nijak neuplácejí. A přesto se v mravenští stávají doslova domácími mazlíčky. U těchto housenek se vyvinula přímo ďábelská strategie, jak oklamat a zneužít mravence, kteří jim pomáhají. Příkladem takového parazita je u nás žijící modrásek černoskvrný.
Jeho housenky se až do předposledního vývojového stadia živí jako jiné řádné housenky vegetariánsky, v tomto případě květními pupeny mateří doušky. Po svléknutí do posledního stádia se housenka spustí na zem, kde si počíhá na dělnici rezatého mravence druhu Myrmica sabuleti. Jakmile jim mravenec dle svého zvyku na hřbetě podojí, housenka se celá groteskně zdeformuje a vyloučí přitažlivou chemickou látku, pravděpodobně imitaci vůně mravenčích larev, protože jí dělnice popadne, odnese do hnízda a uloží do komůrky s plodem. Tam se však bíložravá ovečka promění v masožravého vlka a dřív, než se zakuklí, pustí se do bezbraných larev svých pěstounů. Svou stravu si občas zpestřuje žebráním o nakrmení uchůviček jako mládě kukačky. Není divu, že přes 95% své konečné hmotnosti nabere až u mravenců. Začátkem příštího léta mraveniště opustí krásný dospělý motýl, který si hned začne hledat mateří douškové porosty, aby se celý cyklus mohl znovu opakovat.
Tato snášenlivost mravenců se donedávna vysvětlovala jen schopností housenek maskovat se chemicky jedinečnou směsí kutikulárních uhlovodíků, již dokonale zmate jejich nedobrovolné hostitele, takže je považují za členy rodiny.
Nicméně už někdy před 20 lety pojali Američané z Texaské univerzity podezření, že housenky a kukly modrázků vyluzují i zvuky silně připomínající akustické projevy jejich pravidelných hostitelů, i když je oba organismy vytvářejí různými nástroji. Nepodařilo se jim ale objevit pádné důkazy, jež by svědčily pro nějaké uplatnění zvuků při komunikaci s hostiteli.
Teprve zcela nedávno udělala skupina oxfordských vědců průlomový objev. Dokázala, že akustické projevy mravenčích královen a dělnic se liší a že hlasy, jimiž se ozývají housenky, napodobují právě volání matek. Parazit tím vlastně povyšuje své společenské postavení na nejvyšší možný stupeň v sociální hierarchii hostitelského mraveniště.
Díky tomuto královskému vrzání je s housenkami také královsky zacházeno. Ocitne-li se mraveniště v úzkých, dělnice housenku modrázka zachraňují jako první, nebo v dobách hladovění krmí parazita vlastními vajíčky i zabitými vlastními larvami, jako by byl jejich královnou. Jednou se dokonce stalo, že královna podvodnici odhalila a napadla ji, ale dělnice, její vlastní dcery, housenku začaly bránit a uklidili ji do bezpečí.
Takové vykořisťování a podvody, no foj.
Jak jen se to podobá chování některých lidí.
A jaký hmyzí druh navštívíme příště?
Termity.
No, ti jsou podobní mravencům.
Možná vzhledem, ale jinak je rozdíl mezi mravencem a termitem asi stejný jako mezi člověkem a klokanem. Uslyšíte za týden.
Moc se s vámi těšíme. Naslyšenou.